Zeminin üstünde dağlar çökerken tomayı şeker eyle feryan bakarken her benden ey bir vesile yakarken Gülgadevun bilel dağdı gar bilel gar bilel gar bilel Hayd leylesin nedir leyla leylula Ey zulmuna insaf kalmey bu huneyi bu huna Hüneyi kırk at bilet verdin karıma İsa'mı dar verdin yeke karmilin karmilin Aydırmak tumbulu işin talandır Bu dağma çoklardan geçip gel yendir, gel yendir Eh teybarın yoktur sözün yalandır ha. İlaymadın yeksan ettin yer bilel, yer bilel, yer bilel. Eh teybarın yoktur senin yalandır. Koymadın yeksan edip yer bilel, yer bilel. Yer bileği
Gepleyer Gürgün, İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi.
ordun nurun çaydı, günne orun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış saldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Barınızda cana sağlık ve bağıt bayılığını dilek ediyor. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mendil Radyosu'ndan siz mehribanların kulluğuna geldik. Kepleştirin sonunu çelliği barınızı hemrarı çağırıyoruz. İlkiden ayın hesabı. Şunu yekşembe günü 1403. Hicri Şemsi yılın Behmen ayının 7'si, 1446. Hicri Kamari yılın Elizav ayının 25'i, 2025. miladi yılın Yanvar ayının 26'si. Mehriban hemrarlar kepleştirin tertiği düdülümün tanış olacak vatan neşeyle işimizi hem işikler yali Kur'an talavutu ile başlar. Türkmen sanı vakti benim saat 24.30 işlerine havarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Tarika Gudayla ilin diyen geblişik saat 24.45 minut işlerine ve baktiyarlık çeşmesi diyen geblişik saat 25.30. Havarlar ve siyasi sinin ikinci bölümünü saat 24.30 işlerine dinleyebilirsiniz. Siyaset elimi diyen geblişik saat 25.55 minut işlerine ve yanına namazım diyen geblişik saat 22.5 minut işlerine Havarlar ve siyasi sinin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Aydın yolluyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine uyruk coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine iştirir. Öyü ve maşgara diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine efire verir. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Ve Türkmenistan'a vakti bilen saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti bilen kullanımda olur. Mehriban hemrarlar gebleşiklerin size yaramaklarını ümit ediyorsun. Ustaz Portotta siz edidlerin ünsümüzü Kur'an talavutunu çekerdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahussamed. قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
صدق الله العظيم
Ey bizim elçimiz ayt Huday birdir deyip özü mätäş değil yönü hemmäniň oňa mätäş tanrısı Onun doğulun yoktur. Özü de kimseden doğulun neyeldir. Biri onun için mengdeş ve dengdeş olmaz.
Eýranny sagat 18 Türkmenistanny 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiýasyndan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Amerikan edijiligin in erbet hiledigi. Eýran bilen Awganystanyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary kengeltmelidir diýip araqçyň aýtmagy. Eýralı toparyň Belarusyň prezident saýlawyna gözegçilik etmek üçin Minskä barmaklary. Şeýlede bozgullaryň ýerine gaýdyp gelmegi üçin Syria garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň zerurdygy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inkylabynyň mertebesi belen ýol başçysynyň X media hasaby Amerikan Meksik aýlygynyň adyny üýtgetmegine gaýta ulgur köredip, Ispanyoly dili Golf of Mexico hashtagy bilen bir tweet ýollap, Amerika bütün dünýä öwretinde, Latin Amerika Amerika bilen adyan gunma tertipinde iler tutýan boluşy bilen edijiligiň iň erbet hilini terge goýýanlar. Bu şeýle hally hem adam hukukdan hamany arka çykan bolýanlar. Ýöne ilatyň eradaty bi hil edijiligi de ýeňip bilýänler dedi. Geçen cuma günü Amerikanın İçeri İşler Ministerliği bir ministerlik Amerikanın Prezidenti Donald Trump'ın buyruğu boyunca Meksik aylığının adını resmi terde Amerika aylığa üyt götüyer deyip ıgılan edipti. Eýranyň daşary işler ministri Feyd Abbas Araqçy Awganystanyň daşary işler ministrliginiň jogapkary bilen duşuşanda iki ýurdy çuňyr taryhy we medeni geçmişe ýa bolýan ýurtlar hasaplady. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Feyd Abbas Araqçy şuwun Kabulda Amerhan Muttaqi bilen duşuşanda iki ýurdyň dostlugyny we musulmanlyklaryna salgylanyp Eýran we Awganystanyň birik-birik bilen çuňyr taryhy we medeni gatnaşyklary bolanlar we taryh boýunda Elmadam gowgatnaşyklary bir iki ýurt taklanyrlar dedi. Araqçy şeýlede Eýran bilen Awganystanyň ykdysady gatnaşyklarynyň gowy derejede bolýanlygyna işaret edip, "Biz hapar iki ýurdyň we iki halkyň milli bäfitleri üçin gatnaşyklary has hem giňelder we has köp medeni gatnaşyklar gurulur" diýip umyt edýärdi. Awgan tarapy bir duşuşykda Eýranly wekiliýetini garşy alyp, Eýranyň daşary işler ministriniň Awganystany guran saparynyň iki ýurdun gatnaşyklarynyň derejesini ýokarlandyrmagyna umyt bildirdi. Muttaqi şeýlede Eýran bilen Awganystan iki goňşy we musulman ýurt we hemişe birik-birigiň şahatlyklaryna we kynanyşlaryna gatnaşýandyrlar diýdi. Eýranly topar Belarusyň prezident saýlawyna halkara gözegçi hökmünde Minskä bardy. Eýranyň içeri işler ministrliginiň taýlawçylyk gullugynyň baş müdiri Muhsen Islamy Belarusyň resmiýetleriniň çakylygy boýunça Eýranyň taýlawçylyk ştabynyň tarapyndan bir topara başlyk bolup, bu ýurdun prezident saýlawyna halkara gözegçi hökmünde Minskä sapar etdi. Belarusyň taýlawçylygynyň merkezi komissiýasynyň tarapyndan düzülen programmalar boýunça Eýranly gözegçi topar bu ýurdun paýtagty Minsk şäheriniň saýlaw mekanlarından bakym edip, ýakynyň Belarusyň prezident saýlawynyň prosedi bilen tanış boljakdyr. Belarus Respublikasynyň prezident saýlawy 2025-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda ýerine ýetjekdir. Birleşen Milletler Guramasının bozkullar boyunca yukarı komisari Filippo Grandi, Siriyeli bozkulların ödü yugurtlarına dolanmakları üçün Siriye karşı ve Avrupa ve Amerika'nın sanksiyalarının yatırılmağını zerur hasapladı. İsnan beren haberine göre Grandi, iki sosyal olgamına Tehrir-i Şam'ın lideri ve Siriye'nin vaxtlayın hükümetinin başlığı Ebu Muhammed el-Culani bilen Siriyeli bozkulların ödü yugurtlarına dolanmağına ne edip kömök edip bolcaktığı barada söhbet ettim deyip yazdı. Ol şeyle de köp salı Siriyeli bozkulların yugurda gaydıp başlanlığını ve munun hemişelik bolmagy üçin howpsuzlyk, iş, ýaşaýyşçay ve hyzmat ugurlaryna maýy goýumlaryň goýulmalydygyny aýtmak bilen şonuň üçin bu maksady etmek ugurda Amerika we Ýewropanyň Syria garşy sanksiýalaryny ýatyrmak zerurdyr dedi. Ýewropa ýurtlaryna 1,300,000-den gowrak Syriýeli bosgun bar ýöne Birleşen Milletler guramanyň hasabatyna görä, iň köp Syriýeli bosgun goňşy ýurtlarynadyr. Syriýada Başar Asadyň döwletiniň ýykylmagyndan medenine 45 gün soňra bir ýurtda Tehrir-i Şama degişli ýaraqly elementler Syriýanyň şaýlaryna garşy wäşiçilikli hereketlerini artdyranyrlar. Edi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tomaç bir siýasy finestriýär.
Syriýada Başar Asadyň döwletiniň ýykylmagyndan medenine 45 gün soňra bir ýurtda Tehrir-i Şamy degişli ýaraqly elementler Syriýanyň şaýlaryna garşy wahşiçilikli hereketlerini artdyrandyrlar. Bu esasy bu ýaraqly elementler Syriýanyň Homs welaýatynyň Elkenisa atly obasyna hujum edip 10 sany şaýraýaty şehit edendirler. Bu yaraqlı adamlar şeylede bu obada Syriýanyň 5 tane raýatyny tutsak etmekden ayrı bu obanın beyleki yaşayıcılarını hem azar verendirler. Syriýadaki Tehrir-i Şamy degişli elementler şeylede Syriýanyň Tarin obasına hem hücum edip bu obada 3 tane şey raýaty tutsak edip yine de 3 adamı hem ok bilen yaralı edendirler. Bu yaraqly elementler Kefernan obasyna hem eden hujumlaryna 27 adamy tutsak edip bir näçe raýaty hem yaraly edendirler. Syriýada Al-Jawlanyň yaraqly elementleri şeýlede Al-Gazile we Al-Humam atly obalarda hem bu obalaryň ortasynda 4 adamy daýra asyp 5 adamy hem tutsak edip 10-syny hem yaraly edendirler. Syriýadaky Human Rights Watch guramasynyň eglan etmegine görä geçen çarşamba günü Al-Jawlanyň degişli yaraqly adamlar Homs'un gunmatarına yerleşýän Al-Ghour şäherçä girip 4 sany paraxat raýaty ok bilen öldürendirler. Emma Syriýadaky Tehrir-i Şamyň yaraqly elementleriniň bu hili wahşiçilikli hereketleri diňe Homs'a çäklenmeýändir. Eýsem bu terrorçy elementler Homahdy hem şeýlede Syriýanyň beýlik hewitlerini hem meňzeş wakalary döredendirler. Syriýanyň dürli şäherlerine meýdanlarda dara asylmalar görnüp durandyr. Bu wakalar üçin Syriýanyň şäý raýatlarynyň köpüsi terrorçy we ýaraqly elementlerden gorkup Syriýanyň içinde awaradyrlar. Ýa-da Syriýadan Livaniýaly ýurda gaçyp kyn şertleri başdan geçirýändirler. Bu pyda bolanlaryň arasynda çağalar we aýallar ören köpdür. Bu meseleler bolsa Syriýanyň yerli raýatlarynyň dertlerini we gaýgylaryny artdyrandyr. Emma bu hili wahşiçilikli hereketler barada bir näçe muhim mesele eşaret edip bolýar. İlkinciden bu wahşiçilikli hereketler ya Ebu Muhammed el-Jawlanyň ruhsaty bilen durmuşa geçirilýändir, ya-da el-Jawlany bu ýaraqly toparlara gözlük çilik etmegi başarmayandır. Syriýada terrorçy toparlaryň köpüsi Tehrir-i Şam bilen hyzmatdaşlyk etýärler. Bu toparlar dürli sebäplere görä şol sanna gudratdan köprek paý almak üçin Tehrir-i Şama tabiindirler. Ýogsam egerde gudratdan paýlaryny almasalar Tehrir-i Şama tabiin bolmajakdyrlar. İkinci nokota işaret etsek bu hücumlar bilen Syriýadaky ýaraqly toparlar bir ýurtdaky şaýlaryň ýurdun täze döwletine tabiin bolmaklaryny isleýän ýalydyrlar. Üçüncü mesele bolsa bu hücumlar Asadyň hökümetiniň harbiýleri bilen garşylaşylmak bahana bilen durmuşa geçirilýär. Ve Syriýanyň täze döwletine degişli elementler Asadyň düzgünliginiň ýakynlaryny ýa aradan aýyrmagyň ýygnadyrlar, ýa da olary ýurtdan çykarjak bolýandyrlar. Emma yine bir mowduk bu wahşiçilikli hereketler Syriýanyň krizisli ýagdaýlaryny görkezýändir. Emma yine bir mesele Syriýada, Laýtada, ýurdun şaý oturmly sebitlerine adam hukuklaryň bozulmagy güýçlenip durandyr. Welin Başar Asady adam hukuklar bolmokta ayıplayan halkara güçler hälirki wakalara bitapawat bolyandırlar. Şol bir wagtyň özünde Eýranyň daşary işler ministri Seyit Abbasi Arakçy geçen penşembe günü akşam Türkiýanyň daşary işler ministri bilen geçiren söhbetdeşliginde ýene bir gelek Siriýanyň häkimiýetiniň we toprak bütünlüginiň gorulmagyny islendir.
Türkmen radiyatından xabarlary dewam etýän. Sahyonist rejimin harbiýleri iýdi giderleýin altugun märi Iýordania deriýasynyň Gunmatar kenarynyň demir gazygyna ýerleşen jenin lagerine hüjüm edip duranyrlar. Palestinanyň taglygy goraş ministrliginiň beren habaryna görä, şu gün Sahyonist rejimin bir demir dupar diýen operasiýasynyň netijesinde musallasy şuhada etipdenne 2.5 ýaşy bolan Leyli Muhammed Amin al-Hatib adly gyz çağaty we Nablusyň gunnagary etipdenne belat lagerinde hem 42 ýaşynda bolan Ahmad Haşaş adly Palestinali yigit şehit bolandırlar. Şeyle halla Sahyonist harbiyler El-Halili şehrine hücum edendirler ve bir şehirde katı çaknaşıklar yüze çıkanır. Aytmak yerli Sahyonist rejimin demirdu paratli operasiyeti başlananı beri Cenin lagerine oğullarca Palestinali tutsak edilendirler. Ve Sahyonistlerin gazete olağına karşı yola veriyen tədi hücumlarını hem şu mahalle çelli 14 Palestinali şehit ve yeni oğullarca adam yaralı bolanırlar. Slovakiýanyň premier ministri 2022-nji ýylda Gunmatar ýurtlary ortaýet bilen Ukrainanyň arasynda parahatçylyk şertnamasyny gol çekilmeginde iş bozorlyk etdiler we bir çaknaşygyň soňladylmagyna bewet boldylar diýdi. Robert Fico sözlerinin devamında ortiyet bilen Ukrayna'nın arasındaki uruş 2022 yılda sonlanacaktı. Yöne gün materi yuvartları ona bevet bollular demek bilen Ukrayna her geyizin atı uğramasına ağzab olup bilmez. Ve Avrupa Birleşik'in ağzab olmak uğurdu hem ulu gıyınçılıklar bilen yüz ve yüz olacaktır. Ve ulu pacığa duçar olmağın bozuğasındadır deyip duyduruş verdi. Yine bir xabar bilen sizi hormatlaryň hyzmatyna. Pakistan goşuny bir ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň ýerine ýetiren operasiýasynda terrorçy tähriki Taliban toparynyň 30 agzasynyň helak bolanlygyny ýygyran etdi. Bu xabar boýunça Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri bir ýurdun demirgazy Gunmatar septinde ýerleşen Khyber Pakhtunkhwa welaýatynda Pakistanyň tähriki Taliban toparynyň näçe ýarag ammarlaryny, şeýlede olaryň bir näçe buku jaýlaryny tapyp dargadanyrlar. Ýa-da dinleýijiler, Türkmen radiýasyndan dertlapky bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatiňize berler. Dinleýeniňiz üçin sag bolun.
Hormatly radio dinleyiciler, Edith Emiralar, Arman Allakuat, Mahruman Emiralar'ın orta şıpırtatta tarihe, Gözay Layling diyen geblesi dinleyiplersiniz, on yüzünden Bahtiyarlık Çeşmesi diyen geblesmenin kullanıda olur, bedveleyin, Emiral olun.
Tarihe, Gözay Layling.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Nä ýene bir gezek taryha gozaýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyza bolup durup bize hemra bolun. Aýun hasabyndan aýdar bolsak, bugün ýekşembe 1403-nji hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 7-si, 1446-njy hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 25-si, 2025-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň hem bugün 26-sy. Bermung 263 yıl mundan azal 183-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 25-nji şeýle bir günde Resulullah sallallahu aleyhi we sellemiň çawluklaryna bolan Hezret Imam Musa Kazım aleyhissalam şehitlik derejä ýetdi. Ol Hezret 128-nji hejri kamary ýylda Mekke bilen Medinäň aralygynda ýerleşen Abwa sewdinne dünýä inni. Hezret Imam Musa Kazım aleyhissalam 20 ýaşa barýança atasyndan taglim terbiýe aldy. Ve atası şehit bolonu son 35 yıllap musulmanların yol başçısı boldy. Ökyýyl 2 ýyl mundan ozal 1823-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 26-sy şeýle bir günde ingilisli tebip we jäjek waksenni oýlap tapan Edward Jenner dünýäden ötdi. Ol 1749-njy miladi ýylda dünýäni ýeni we 45 ýaşlykda Hindistanda ýaşap ýorka köp barlyklar geçirip jäjek keseli hakda peýdaly muhim netijeleri aňdy. Edward Jennering özi çağalykda jäjek keselini duş bolup Sağaman qaldı, yönü bu keselin yaramaz iyidigelimleri mudam ona ıza verdi. Şünni, tutuş dünyada cacak keselinin vaksininin yayvan xayırlanılıyar.
Tarih sakifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapakalayın niteniz, biz bilen tarihi gudaylan. Biz her gecede, geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları, Siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
Otuz yedi yıl mundan odal 1366-njy hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 7-si şeýle bir günni Iranly barlaýjy Ustad Ibrahim Mir Fahrayi dünýäden ötdi. Ol Reşitde dünýä inni we 16 ýaşlykdan okuwlaryny idaralamak üçin Tehranda boldy. ва жеңил қалқыншы күйзіргәнне рәште долонып Мирзакучи хан билан таныш болды ва язу ишларда көмәкләшти. Мир Фахраи Мирзакучи ханның якын яраларынан болды. Иран тарихи шеледе жеңил сердари оң эферләрендер. Январ айын 26-ты Австралияң милли күнүдөр. Австралия Океанусия улы кырынын улы юртларынын биридир. Бу себеп 18-нчы милади асрда ден танылман калыпты ва соңролор Нидерландлылар аркылы тапылды ва 18-нчы асрдын соңрагына инглизлердин элине түштү ва Британиянын кол астына калды. Жөнү 1900-нчы милади жылы Мелике Викториянын теклиби менен Австралия караштырды болду. Yönü hiç vaqt cemhurluq ıqlan etmedi. Australiyan resmi başlığı İngilizin melekesidir ve Britaniya tarafından dolandırılıyar. Australiyan federal hükümeti olup, iki sena ve vekiller meclisi vardır. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türk Mendeli Radyosu'ndan tarihi gözaylayling diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk Eğer de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim nomrumuz şundan ibaret. 00-98 91 08 98 51 01 Aziz hemralar, ine şunun bilen tarihi gözaylayling diyen gepleşigin şuunki sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyik hem de bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, hormatlı radiyo dinleyiciler. Sizin barınızda berik can sağlık, ağda birlik ve üstünlükler arzu etiyar. Bahtiyarlık Çeşmesi adlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Qadirli hemralar, bugünkü Bahtiyarlık Çeşmesi'n gepleşikde tanqidli bolmaq haqda gurrun eder. Şeylede iştancı ruhani ağamad Hacabdar Razağa xon rəhbərinə bərcə gurrun gərnəşdirər. Hormatly hemralar, insanın yaşayışı cemgiyetçilikli yaşayış bolunsan, ol başqalar bilen qatnaşıqda bolmalı bolýar. Şol qatnaşıqlarda salamatlığa, tanqid, pikirleşmek ve geňişmek ýaly meselelere hem ýerlik döretýär. Ýöne ýaňky tanap geçen meselelerimiz barada feretap bolmagyň we akyllı başly çemeleşmegiň başda durýanlygyny unutmaly däldir.
Şaklaklık ne mi? Sana zulmet ye. Ay bolya işkali yok men geçtim diye. Lakit gıyır da. Sana ağul kefay diye. Bolya men güzeşt ettim geçtim diye. Ah lakit gıyın da. Sana azalı kepleri aydıp durmul. Men geçtim diye. Huda için. Allah için. Resulullah'ın ahlakı şimdi. Eştensiniz adını. Peygamberin sahabalarını en haklı kim? Aklık bitip kendimiştim. Hazreti Ebu Darda Seyyidül Kurra Karili ve şagirdlerine Kur'an nerf veriyeli. Şu ümmetin içinde evvelin şu bernaman başlanışı Hazreti Ebu Darda şu bütün Müslümanların içinde Resulullah ümmetinin içinde evvelin karilere Kur'an öğretip Ertten öyle etseli, öğleden ikinne etseli, ikinneden akşam etseli, akşamdan yastı etseli, yastın sonra neçe vakti etseli. Öz şagirdlerine Kur'an öğretti yanmıştık Resulullah'ın sahabatı. Ona Seyyidul Kurra diyeli, tamam karıyla'nın başı dedi. Hazreti Ebu Derda. Hop, o giyice turup amaz okuyu yanmıştık. Dandan önce, ey bu kova adamları, ey bir imal adamları, ey bir derman adamları, ey neme deyip fakatçılan gururunları hikaye ol kaliye. Neme deyip inleşiyorlan gururunları amal tafılmalı değil. Ey Türkmen, kimin içinden geçmeli şu gururunları, kime eser etmeli şu gururunları, kime amal etmeyene sebep olmalı şu gururunları. Ey cavan dost, ey hacı dede. Gece türüp namaz okuyanmış, izinden dan et diyençe, birce dua et diyenmişti. O da neymi? Hüdaya men hoş ahlak olayım. Hüdaya men hoş ahlak olayım. Hüdaya men hoş ahlak olayım. Hüdaya men hoş ahlak olayım. Fakat şuna et diyenmişti. Ahir zinanı saydıptır etinden başka dua bilmiyor musun sen deyiptir? O ham ol aydıptır Hazreti Ebu Derda. Veh deyiptir. Peygamberimizden eşittim kulağım menen deyiptir. Kıyamet gününe meydan taradu amal çekiliye in soğabıken ağır olacak da hoş ahlaklık deyiptir. Kıyamette görürsün deyiptir. Giyiciler nefil namaz okuyan evliyalar turar deyiptir. Günlükler arada tutuyan evliyalar turar, sofular turar deyiptir. Ramazan aydan başka beş vakit namazdan başkan gördüm. Olan da amalların terezide koyulur deyiptir. Kahar yelenine kaharını yudup İziyet berilerini, onu da sen günahın geçtim, onu da sen günahın geçtim diyen adamların kıyını görürsün deyiptir. Şol hoşaklığa adamların tereddüsü soğabı ağır gelecek deyiptir. Peygamberimize neşittim son deyiptir. Ağır da hatta birinin günahını geçmek. Derru ağzına beddua geliyor. Derru hakkını almak geliyor. Meğer ben adam değil mi deyip uğrasın geliyor. Hakkını alsan, ezafa gitmesen günahsı yok ha. Hüday her kim hakkını almalı deyiptir. Ama onu geçtim deysen, emme onu geçtim diysen, emme onu geçtim diysen, kıyamette şu cürek peydalarda bağda. Resulullah'ın düğününe oturacak o adamlar kıyamette. Gel bari, gel men yancağında otur diyecek Resulullah'a. İlgünümüz gözler görün. Düşümlü, düşümsüz, bir sabat, bir sabat, pulli, pulsuz, ölünün, ölünmedik. Türkmen'in içinde menni biren adam, ayaş ahlak yürüyor mu öylemizde? Aya insanın şahsiyeti, şu zamanki tecemmülat zamanı, öyüne vodurlar, puluna vodurlar, ya tahsilatını yokur etmek bilen, hey öyle basabat bulmak bilen, aya insanın şahsiyeti, adamın kalplerini ululuyor mu? Bir adamı canın bilen silahsın geliyor mu şu zamanda? Öz insafınız bilen, haklınız bilen, düşmanınız bilen cevabını aydın. Hiç silahsınız gelmez. Ama bir adamı silahsınız gelir. Kim? Hoş ahlak adam olsa. Kılığı olsa. Geçirimli olsa, şikali yok deyse, hizmet etse, canı bilen Müslümanlara mehabbet etse, onu hutbu hut yüreğinden kovur yanırsın. Allah Teala şeyle koyuptur onu. Resulullah can neme diye, derman neme diye, özümüzün nuru başımızın tacı neme diye, rahmetun lil alemin neme diye, Muhammed Resulullah neme diye aleyhissalatu vesselam. İnnemâ bu'ihtu li utammime mekârimel ahlâk. Allah Teala men peygamber edip iyi verdi. Ta adamların ahlakını becereyin deyip deyiptir. Ta adamların ahlakını becereyin deyip iyi verdi men deyiptir. Ne kadar mana var bu kurşunlarda. Ne kadar dersler var. İyi günümüz Resulullah'dan daşallığı için ahlak da daşallığı.
Hormatlı ildeşler. Tanqid etmek ve tanqid kabul etmek cemiyetçilikli işlerin ve yenişlerin ulu talab olyandır. Tanqid etmek ve edilen tanqid doğru olsa onu kabul etmek, kıyınçılıkların ve bevetlerin aradan ayırılıp, işlerin şavlu olmağına esas öğretiyendir. Ve şol esas, olu işlerin doğru bitmeğine ve qav neticelerin hasıl olmağına şart öğretiyendir. Hiç kim, men tanqide gerekim yok deyip bilmez. Qadirli radio dinleyiciler, Türkmen radiosundan Baxtiyarlıq Çeşme adlı gepleşigi dinleyarsanız, gepleşigimizin bu bölümine hormatly iştanji ruhaniýa gamad Hacı Abdurrazak Axun rəhbərin bərci qorunlarını işləyərdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ədi müsulman doğullar, həm mələngizin ibadətləriniz Xuday dərgəsində qəbul olsun. Xuday təbərək və teala müsulmanları özünün adalet sayəsində saqlasın. Xuday təbərək və teala Qur'an-ı Kerimdə fərmayiş etdiyə, əqdilu və əqrabu lit-taqva. Ey müsulmanlar, adalet bilen gedin. Adalet bilen yürüymek, adaletin izine düşmeklik, Xudaya yakınlığa sebep bolyandır. Huwa aqrabu lit-taqva diyani, taqva diyenleri Xudaya yakınlamaklığa şol sebep bolundur. Her adam iş edenle, ya bir baştak bolunla, hemişe şunu bilip durmalı ki, Kıyamatta şu bizim mesuliyetimizden soruq var. Kullu ra'in mesulin an ra'yetihi. Her iyilik etyen adam çofon musun? Hatta çofonla kullu ra'in yani çofonla özünün iyileyen malından kıyamet gününe soruşulacak. Herkese her bir mesulle bir adamı mesul koyulsa bir yana baştak koyulsa şu da Şunu bilmel ki, menden şu mesuliyetimi doğru yerine yetiren mi, yetiremok deyip, şundan soruşulacak. Hem uncur zat yok, kara diyene halan işin evinden gelse edip, zat edip, böyle değil. İnsan ruhat intiqat edilse, şuna kabul etmeli. Şu millet, bana şeyle nezer var, şu işi iletmeli, şuna kabul etmeli, şunu istikbal etmeli. Abi, millet bana şey diye, adamlar bana şey diye. Ve şundan belli oluyor ki insan bir meşveret gitmeliler. Kur'an'da da Kuday Tebarek ve Teala fermayiş ediptir. Ve şavirhum fil emr. İtiyen işlerinizde düşünen adamlara Kudai adamlara itecek tutumunuza, işinize maslahat edip durun. Maslahatlı don kıyısı olmaz diye Türkmen'in meşveretli don. Türkmen özü mesel sair şu arasında kıyısı olmaz diye.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme için sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا
ويب بريمل www.parstoday.com/tk
Qadırlı yildişlər, tanqid edilməyən adamın öz işlərinin barısını doğru məqanib yanlışmaq mümkündür. tanqid etmek we tanqid edip işler düzmek yaxşa çağırıp yamandan qaçırmağın bir görünüşüdür. Bu dini pahmin durmuşa geçmeli kemçilikların ve kem kuvvetlerin düzelmeğine sebep olyandır. Qadırlı himralar. İslamda gelen şora ya geniş sözü hem yankı uğurdadır. Adamların arasında tanqid etmeğin bolmağı, ayıpları ve kem közleri aradan ayırmağın yanı bilen, adamların arasında dostluk ve doğulluğun ve cevizliğin hem poxtalanmağına sebep bolyandır. Yönü her halde tanqid etmekte akıllı başlı olmalıdır. İslam dini tanqidi onlayar ve Şoň bilen işleri we qılıq häsiýetleri düzeltmek edinde bolýar. Bihili tanqid awatlaýjydyr. Hormatly iştancı ruhani ağamad Hacavdır Razak Ahun rehber gurrun meryarlar.
Aziz doğullamız, evveline her bir tesmimi tutacak basak, şu tesmimize edalet diyen zat var, şunu derneder almalı. Durvat, mesul olsan onmanın hakkını iyip görmeliler. Mesul olsan garip yetimi gözlemeli. Mesul olsan yetimle haklarını gözlemeli. Mesul olsan işte rekem üstümüzde Recep ayı ve Şaban ayı ve Araza ayı gelecek. Şunla da biz hem yan yana şıklan hakkını, doğun karnaşılan hakkını, bilakis de enetan ustadlan haklarını gözlep durmalı. Hem lahazdan biz adaleti göz evimize tutup durmalı. Şeyhsek biz Hudaý söýer, Hudaý söýýän insan biz bolup biler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şahsiýeti mulhemmiştik. Onda da Hudaý tebarak ve teala uşawirhum fil emr tewnindäki ashab-ı kiramına, hulafa-i raşidine, ehl-i beytine Sen meşveret et de dur diye. Yoksa öyle şahsiyet mülhem Hudaý Teala'nın tarafından ilham gelen bir ulukon şahsiyet. Afzalul beşer, seyyidul enbiya. Onu da Hudaý Tebarek ve Teala sen tevrenge maslahat et de dur diye. Şeysen diye sen adalet bilen hükümet edip bilersin. Adalet bilen Sen camiayı saklap bilirsin. Es insanın üstüne borçlar, vazifeler kan. Hemmesinden bizden soruşulacak Hudaý Tebarek ve Teala'ya cevap verip bilir. Bir de aziz doğullar, her mesuller biz intikat edilse şunu istikbal etmeli. Şu intikatı istikbal etsek bizim yüreğimizin giyinliğinin, cahilliğinin alameti. intiqad edilini bizim qaharımız gelip dursa, intiqadı ret edip dursak, onunla biz hedefimizde başka bir dünyevi hedefler var, özümüzü şol intiqattan baş kaçıracak bolyar. İntiqattan hiç kaçınına baş kaçırmalar. Belki intiqat insana tecrübe getirip, işleri puhtarak, kavrak etmekliğe sebep bolyar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.
Çok talap eylesem, malım canım harc eylesem, derdem Allah Allah desem, merhaba ya Kabetullahu. Kabe'yi çok talap eylesem, malım canım harc eylesem, derdem Allah Allah desem, merhaba ya Kabetullahu.
Arafat dağına karşı arzım sende.